Je pondělí 21. října a tohle je Reparát o škole a školství jinak a lépe. U poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
Nevhodné chování ke spolužákům, nerespektování pokynu učitele, odmítání práce, neplnění úkolů.
Obavy učitelů se zaměřují především na žáky s vážnými poruchami chování.
Učitelé na to nemůžou být sami.
Učitel potřebuje druhého dospělého k sobě, aby vlastně tu situaci zvládla.
To dítě se začne profilovat do podoby lumpa, protože když neumím vyniknout pozitivně, tak vyniknu negativně.
Zbytečně mnoho dětí, které mají na to být na běžné základní škole, končí v jiných školách.
Zvládnout různorodý třídní kolektiv je pro učitele a učitelky často těžší, než ho naučit celou periodickou tabulku prvků. Asi nejvíc narušují atmosféru ve třídě takzvané děti s náročným chováním, které mají někdy i specifické vzdělávací potřeby. Často tedy potřebují nejen pomoc s učením, ale i psychosociální podporu. Dokdy je ale pak přínosné pro všechny, aby se takové děti vzdělávaly společně v hlavním vyučovacím proudu? Jak jste asi uhodli, tématem našeho dnešního reparátu je inkluzivní vzdělávání z pohledu škol. Připomínám, že pohled rodičů a dětí se specifickými vzdělávacími potřebami jsme přinesli v epizodě z 9. září, kterou najdete v našem archivu na adrese plus.rozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích. Dnes nás ale zajímá, co zažívají učitelé a jak se oni cítí při inkluzivním vzdělávání. Podle zmocněnce Ministerstva školství pro well-being Ferdinanda Hrdličky totiž narůstají počty jak dětí s náročným chováním, tak pedagogů, pro něž je náročné takové děti vést. Organizace Society for All zase uvádí, že za posledních 10 let se počet těchto žáků zpětinásobil a že v každé třídě se vyskytuje dítě zasažené nějakou formou traumatu. Připomeňme, že náročné a agresivní projevy chování dětí na základních školách je možné řešit prostřednictvím ambulantní péče, v pedagogicko-psychologických poradnách nebo ve střediscích výchovné péče. Online poradnu nabízí také již zmíněná Society for All, neboli SOFA, a to v programu Pozitivní podpora chování.
Vždycky záleží hodně na vedení školy, případně i na podpoře zřizovatele, protože pokud vedení školy podlehne tomu tlaku těch vlivných rodičů, tak to končí vlastně nedobře. Co vlastně přichází děti k nám na školu, tak jsou třeba po zkušenosti už ze 3 běžných základních škol, protože prostě odtud je vyštvali, až vlastně nakonec třeba vlastně doputují do té specializované školy.
Vysvětlil v pořadu Hovory na Českém rozhlase Plus Jan Uhlíř, speciální pedagog a autor knihy ADHD, jak na emoci dětí s ADHD. Podle něj přináší přechod na speciální školu pocit úlevy jen některým dětem.
Protože pro někoho je to, jak když přijde do lázní, řadě dětí se tam uleví. Jsou děti, které jsou snadno vyrušitelné a podobně. Když máte koncentraci 10 dětí, které jsou všechny hyperaktivní, všechny mají nějakou poruchu pozornosti, řada z nich má nějaké projevy třeba agrese a podobně, tak je tam podstatně rušněji. Takže najdou se děti, pro které to prostředí vhodné není, byť profilem vlastně své diagnostiky by do toho pasovaly. Často se stává, že za dítětem, které má naloženo spoustu problémů, je i problémový rodič. Pokud se podaří nalézt tu motivaci a zároveň dostatek kapacity vlastně u těch rodičů, tak tam potom ta prognóza je poměrně dobrá. To znamená, je potřeba tam dostatek dobré vůle, dostatek času, někdy i finančních prostředků a podobně. Řada rodin není v takové konstelaci, aby tu náročnou práci vlastně dokázala obsáhnout a potom ty výsledky nebývají jakoby tak intenzivní.
Jan Uhlíř přiblížil také svoji zkušenost ze speciální školy na Pražském Zlíchově. Agresivně se projevující žáky prý provází až do chvíle, kdy jejich afekt odezní.
Výjimečně se stane, že je potřeba zavolat rodičům, že už ten den třeba není možné, aby v té třídě vlastně pobýval a potřebuje si odpočinout. Protože s tím jakoby extrémním afektem je vlastně spojená fáze, když ten afekt odezní, jednak pocitu zmaru, zase jsem selhal, a velký smutek a často i únava.
Tolik tedy konkrétní zkušenost speciálního pedagoga Jana Uhlíře. V obecnější rovině a s celorepublikovými daty se inkluzivnímu vzdělávání, někdy také nazývanému společné vzdělávání, věnuje řadu let výzkumník Jakub Pivarč z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Vítejte ve studiu, děkuji, že jste přijal pozvání do dnešního reparátu.
Dobrý den vám i posluchačům, děkuji za pozvání.
V jedné své knize píšete hned na začátku, vzdělávací systém v Česku nemůže být označen jako inkluzivní. Proč?
Já se domnívám, že ten náš vzdělávací systém je stále víceméně charakteristický poměrně vysokou mírou segregace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol, byť na druhou stranu můžeme zhruba od toho roku 2010 pozorovat ten trend pozvolné individuální integrace těchto žáků do běžných škol. Zákon a vůbec ty podmínky pro to vzdělávání, respektive pro to společné vzdělávání, tady byly nějakým způsobem nastoleny a určitě krok dobrým směrem. Nicméně stále je potřeba udělat hodně práce. Řekl bych, je to dobrý start, na jedničku jsme se nějakým způsobem rozjeli, ale zdá se, že se nám trošku zasekla ta převodovka a nedaří se nám zařadit vyšší rychlostní stupeň.
Je rozdíl mezi pojmy inkluze a integrace ve vzdělávání. Můžete říct, jak se od sebe liší a v čem naopak splývají?
Integrace, jakožto vzdělávací koncept, vychází z takzvaného medicínského paradigmatu postižení nebo toho modelu a ten říká, že vlastně určující je diagnóza, je to nějaký problém na straně žáka a je potřeba nějaká zvýšená míra podpory pro ty žáky v prostředí specializované instituce. Žák je tím, kdo se má přizpůsobit právě tomu vzdělávacímu systému, nikoliv naopak. Pakliže neuspěje v nějakých testech nebo neuspěje například v těch normách, které se očekává, že ta škola bude vyžadovat, tak zpravidla bývá přeřazen do jiného typu instituce, což je v našem případě třeba právě ta speciální škola. Když to ten inkluzivní model, ten na těchto základech nestojí. Ten se objevuje zhruba v těch 90. letech 20. století, je to nějaká reakce na tu integraci ve vzdělávání a naopak vychází z takzvaného sociálního modelu, který říká, že je potřeba proměnit to prostředí, nastavení toho systému, nastavení školy, přemýšlení lidí, to znamená i vlastně postojová otázka, tak, aby ten systém byl otevřen ne žákům pouze s těmi speciálními vzdělávacími potřebami, jak se často nesprávně chápe, ale pro všechny žáky. Škola se má prostě přizpůsobit, má obstarat nějaké podmínky, zajistit tu podporu žákům, ale i těm učitelům, kteří jsou s těmi koncepty inkluzivní prvky v současné době konfrontováni.
Proč se vlastně o inkluzi usiluje?
Některé z těch provedených výzkumů učitelů především v českých základních škol ukazují, že ten přínos inkluzního vzdělávání je spatřován především v kontextu té školní socializace, tedy jinými slovy v oblasti nějakého osobnostního nebo sociálního rozvoje žáků. Na druhou stranu by bychom taky měli spatřovat přínos inkluzního vzdělávání v další oblasti, a to je samozřejmě rozvoj individuálního potenciálu všech žáků, a to je tedy i ta kognitivní oblast. Můžeme potom spatřovat i ten prospěch inkluze v oblasti sociální. Dá se říct a shrnout, že z inkluze těží celá společnost, nikoliv pouze nějaká skupina, jak se leckdy mylně traduje.
A když jste použil ten příměr toho rozjíždějícího se auta na jedničku, tak jak byste popsal současný vzdělávací systém, když budeme pokračovat v tomto obraze?
Česká republika je vlastně na své cestě k inkluzivnímu vzdělávání. Asi by nebylo správné označovat právě ten náš vzdělávací systém a potažmo ty změny, které byly provedeny jako stav nastolující inkluzi. Ale jsme na cestě, blížíme se, snažíme se, což samozřejmě ještě jednou říkám, je velmi správně. V tom našem vzdělávacím kontextu je jádrem dalších kroků na té cestě k inkluzi její akceptace.
To znamená přijetí těch principů té filozofie.
Ten první krok, ta přítomnost, což je společné vlastně i pro tu integraci, to znamená přítomnost těch žáků s těmi speciálními vzdělávacími potřebami v běžném vzdělávacím proudu nebo v běžných školách. Ten další krok je právě ta akceptace a tam to trošku drhne a vázne právě protože nejenom učitelé, ale další samozřejmě společnost celkově odmítá akceptovat některé skupiny žáků s těmi speciálními vzdělávacími potřebami právě v tom hlavním vzdělávacím proudu a zastává názor, že je potřeba je například vzdělávat mimo tento hlavní proud. Pak je další krok, ke kterému my asi dospějeme, ale nebude to...
Za našich životů.
No to nevím, ale... Pravděpodobně asi ne, je ta participace, to znamená ten úspěch každého žáka A tím mám na mysli opravdu každého žáka v tom hlavním vzdělávacím proudu. A tím finálním krokem je samozřejmě i zažití toho úspěchu v tom vzdělávacím systému. Inkluze zkrátka dobře neznamená pouhou fyzickou přítomnost. To je typické právě pro tu integraci. A v tom dochází ke zmatení těch pojmů a vůbec těch východisek těch dvou konceptů.
Já bych se teď ráda věnovala vašim výzkumům, které jste prováděl mezi učiteli. Hodně jste se ptal na vnímání jejich vlastní zdatnosti. Vy určitě doplníte ten správný termín odborný. Vy jste to tedy zkoumal v několika publikacích u učitelek na základních školách, ale i mateřských. Kdybyste měl několika větami shrnout to hlavní zjištění, co byste řekl, nebo co jste vlastně přesně zkoumal?
Správně jste naznačila nebo zmínila tu vlastní vnímanou zdatnost, kterou můžeme taky označit tím termínem self-efficacy. A když se podíváme na ty výsledky, které byly tedy zkoumány u učitelek, převážně u učitelek, protože ten náš vzdělávací systém, v něm dominují především ženy, tak tam můžeme vidět jasnou souvislost mezi právě self-efficacy, to znamená tím, jak si ten učitel důvěřuje, jakou vlastně vnímá sám tu svoji zdatnost k realizaci nějakých kroků, které posolí právě ty prvky inkluzního vzdělávání, tak i mezi postoji a případně i vlastně připraveností na to inkluzní vzdělávání. Je to samozřejmě věc, která se sleduje poměrně intenzivně i v zahraničí a já se nyní snažím věnovat i z hlediska různých metodologických přístupů této problematice a ověřovat to i samozřejmě pomocí různých metod, co ovlivňuje například to self-efficacy nebo ty postoje k inkluzivnímu vzdělávání. A obecně tedy ještě doplním, že vlastně ta self-efficacy je vyšší u těch učitelek mateřských škol nebo učitelů mateřských škol, aby bylo přesnější, a postupně tedy klesá s ohledem na ten stupeň, ve kterém učitelé realizují výuku. To znamená, nejnižší míra té self-efficacy je potom u učitelů z druhých stupňů základních škol.
V tom svém výzkumu jste vlastně oslovil pedagogy na 140 školách po celé republice. Jak vnímají tu svoji zdatnost vyučovat rozmanitý kolektiv? Co jim nejvíc třeba chybí ze strany podpory školy nebo další věci, které by zlepšily ten jejich výkon a tu jejich důvěru?
Můžeme samozřejmě pozorovat, a je to i vlastně v souladu s některými zahraničními studiemi, že ta nižší míra akceptace společného vzdělávání a potažmo i ta míra self-efficacy je nižší, pakliže se jedná o žáky s nějakým vážnějším mentálním postižením nebo třeba s psychiatrickou diagnózou, poruchou chování a tak dále. Tam si učitelé věří méně. Na druhou stranu, co potřebují a co by jim pomohlo v kontextu vzdělávání všech žáků ve školách, implicitně to vyplývá z těch východisek inkluze jako takové, to znamená, učitelé na to nemůžou být sami. To už jenom z principu to prostě jako je velmi těžko realizovatelné. Je potřeba podpory ze strany dobře fungujícího systému, který byl nastaven právě tou inkluzivní novelou ve formě asistentů pedagoga, kde naopak v tom jednom z těch výzkumů z roku 2020 velmi kvitovali učitelé základní škol právě tuto podporu. Na druhou stranu zase negativně se vyjadřovali třeba k úrovni vzdělání asistentů pedagoga. Takže to je jedna z možností. Další ta podpora samozřejmě v formě podpůrných pozic je ze strany sociálních pedagogů, kteří bohužel v současné době tedy projednávaného zákona nebyli, tedy implementováni do toho zákona školského. Ale jsou to i další podpůrné pozice, speciální pedagogové, další případně učitel v té škole, ve třídě, a samozřejmě i vedení, které, když podporuje ten svůj pedagogický sbor, utváří tam nějakou kulturu, která je pozitivně nastavená ve smyslu přijetí, ve smyslu respektu a tolerance, tak to má velmi významný dopad i na ty postoje učitelů. To jsou všechno věci, které jsou finančně velmi nákladné a společnost si musí odpovědět si tu otázku, do jaké míry je ochotna akceptovat to, že to bude stát peníze a že to bude opravdu jako finančně nákladné, ale domnívám se, že ten společenský dopad ne za 2 roky, 3 roky, 5 let, ale asi se to promítne v dalším časovém horizontu, tady bude určitě zřejmý a pozitivní.
Říká Jakub Pivarč, výzkumník z Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Děkuji.
Taky děkuji.
Naslyšenou.
Hostem reparátu je teď Lucie Pivoňková z Člověka v tísni. Vy jste supervizorka pro pedagogické pracovníky. Dobrý den.
Dobrý den.
Co vlastně jsou ty supervize, které vy provádíte, a bavíte se tam s těmi učiteli i o inkluzi?
Tak supervize je místo, kde se můžou pedagogičtí pracovníci, ať se jedná o učitele, asistenty, školní psychologi, každého, kdo ve škole nějakým způsobem je v kontaktu s dětmi. Je to prostor ke sdílení toho, jak věci dělat lépe v případě, že mám nějaké pochybnosti o tom, že se situace vyřešila a nejsem s ní úplně spokojená. Chtěla bych znát názor kolegů a i nějaký vnější pohled, tak to je přesně místo, které supervize nabízí.
A jak často se tam řeší ta inkluze?
Často. My oslovujeme školy, které mají zájem, oni potom osloví své pedagogy a ti, kteří chtějí, tak se přihlásí, protože jeden z těch principů supervizí, které my poskytujeme, je, že jsou to supervize dobrovolné. To znamená pro ty, kteří chtějí něco řešit a ty potom přicházejí a společně se díváme na ty příběhy, které oni do té supervize přináší. Zároveň je to i místo, kde vlastně je to taková sebepéče těch pedagogických pracovníků, protože tam mají možnost nejenom načerpat nový náhled na tu situaci, nové způsoby řešení, ale vlastně si jako odpočinout a zazdílet ty věci, které jsou složité a někdy je pro ně velmi uklidňující zjistit, že kolegové, se kterými jsem ve stejné budově, ale nemáme na to nikdy čas, tak řeší vlastně stejné obtíže, u kterých nikdy mají učitelé pocit, že já sama selhávám, ale pak vidí, že ten problém řeší vlastně všichni.
A co z vaší zkušenosti vyplývá o tom, jak náročné je to pro pedagogy a asistenty pedagoga organizovat vyučování, když do něj mají zapojit děti s různými vzdělávacími potřebami nebo právě s tím náročným chováním? O jakých východiscích a řešeních z té situace uvažují?
Já se tam setkávám s jedním hlavním problémem a to je počet žáků ve třídách a poměr dětí, které vyžadují nějaký individuální přístup nebo které nějakým způsobem potřebují pomoc se zvládáním chování. Zcela jinak by se to dělalo ve 12 dětech, zcela jinak se to dělá v 25. Co se tam objevuje, jsou takové ty etické otázky, jaký přínos v některých případech to má pro zbytek té třídy, ale i jaký přínos to má pro to konkrétní dítě, protože někdy se objevují, teď chci zdůraznit, u konkrétních dětí pochyby těch pedagogických pracovníků, jestli tomuhle dítěti je zrovna na základní škole běžného typu nejlépe, jestli to je v nejlepším zájmu toho dítěte. Pro některé děti je opravdu extrémně obtížné vydržet ve vyučování. V té třídě po celou dobu mají některé projevy, díky kterým je pro spolužáky velmi složité si je oblíbit. A zároveň i je otázka, jaký je tam jakoby možný posun pro to dítě v rámci té základní školy. Častou etickou otázkou je také známkování. Jakým způsobem známkovat ty děti, které potřebují specifický přístup, co všechno to znamená v kontextu té třídy. Myslím si, že tomu se věnuje málo pozornosti, aby ti pedagogové měli nějaké jakoby vnější podněty a mohli si i nějakým způsobem účastnit té debaty, jak vlastně se v tom optimálně cítit, co optimálně dělat. Kde jsou ty hranice.
My jsme s Jakubem Pivarčem z pedagogické fakulty mluvili o tom konceptu vnímání vlastní zdatnosti u učitelů. Mm. Stává se vám často, že si se začleňováním žactva se speciálními vzdělávacími potřebami nebo právě s tím náročným chováním vůbec nevědí rady?
Učitelé, kteří chodí na supervizi, jsou trošku specifičtí učitelé a to jsou ty, se kterými já mám zkušenost. Jsou to lidé, kteří se chtějí profesně rozvíjet, kteří mají sebereflexi, což je nesmírně důležité a nemají obtíž sdílet s ostatními situace, které se úplně nepovedly a hledat řešení. To znamená, že na supervizích řešíme zejména pocity selhání a pocity, kdy ta situace šla udělat jinak, což ale dost často znamená, že učitelé jinak fungují dobře a jsou konkrétní situace, ve kterých potřebují pomoc. A já na supervizi většinou slyším to, co je potřeba řešit.
A co se vám v takových chvílích osvědčilo říct nebo navrhnout, jak tu situaci řešit, jak jí pomoct odblokovat?
My vždycky nejdřív dáváme prostor kolegům, kteří přináší svůj náhled na věc toho, kdo přinesl tu situaci, pomáhá se na ní podívat zvenku. Protože ve chvíli, kdy vy jste v té třídě a máte tam několik rolí, máte roli vzdělávací, máte roli výchovnou, je těžké soustředit se na víc věcí najednou, tak v tom každodenním kolotoči člověk nějakým způsobem je do té situace často i emočně vtažen a to, co pomáhá, je odstoupit si několik kroků od toho, podívat se na to zvenku, podívat se na to, kde můžou být nějaké potřeby toho žáka, které nejsou naplněny. A jakým způsobem je naplnit tak, aby všem v té třídě bylo líp. To znamená tomu žákovi, spolužákům i tomu pedagogovi.
To naplňování potřeb, to je takový, jsem si všimla, dost ustálený obrat v tom školství, ale co si pod ním konkrétně představit? Jakou třeba situaci?
Ta zobecnění to hrozně matou. A právě i proto jsou ty supervize důležité v tom, že tím, že se díváme na velmi konkrétní příklady konkrétního žáka v konkrétní situaci, tak můžeme opravdu odhalovat, co to dítě potřebuje. Pozornost, potřebuje pomoc s tím, že ho zahlcuje to, co se v té třídě děje, potřebuje pomoc s tím, že prožívá doma složité období, případně nemá úplně uspokojivou rodinnou situaci a v té třídě potřebuje zažívat něco, co mu to bude kompenzovat. Je to jenom krátké období a nebo je to dlouhodobá záležitost? Pro spoustu dětí je taky složité to, že jak zažívat úspěch. Přece jenom ta česká společnost je pořád ještě poměrně jako založená na tom kritickém modelu, takže se spíš to, čemu se hodně na supervizích věnujeme, je změna úhlu pohledu na to, nehledat chyby, ale spíš namířit ten reflektor na ty úspěchy a na to, co se daří, protože právě přesně u dětí, které mají různé obtíže, tohle je hrozně důležité, aby si zvědomovali to, co jim jde a nikoli byli permanentně konfrontováni s tím, co jim nejde.
Už 10 let a více jsou nedílnou součástí v českém školství také asistenti pedagoga, případně i asistenti žáků. Jaká je jejich role a jak důležitá je vlastně ta synergie těchto asistentů s tím pedagogem? Jak mohou pomoct tomu společnému vzdělávání, tomu inkluzivnímu vzdělávání?
Všímám si pozitivní změny, že čím dál tím více pedagogů využívá to, co vlastně ten asistent do té třídy může přinášet. A vznikají profesionální dvojice pedagog, asistent, kteří právě díky tomu, že jsou to najednou 4 oči a můžou si dělit nějakým způsobem ty role, je to k velkému prospěchu těch žáků. Asistent pedagoga, který v té třídě bývá i přes přestávky, tak někdy těm dětem může plnit právě ty potřeby toho, co se jim třeba nedostává doma. To znamená nějakého zájmu o jejich osobu, o jejich svět i mimo školu. A tím, že tam ten asistent v té třídě je, tak i děti, které asistenta nepotřebují, tak ho můžou využívat v tom, aby se cítili lépe.
Pak jsou tu ještě sociální pedagogové. Není vytvořena systémově ta pozice sociálního pedagoga. Co tomu říkáte a jaká by byla jejich role třeba ve vztahu právě k těm asistentům pedagoga?
Sociální pedagog jde zase úplně odinuť. On řeší právě hodně to pozadí těch dětí, to, co se odehrává mimo školu. Jsou to zase úplně jiné oči a má k těm dětem vlastně i jiný vztah, protože se dostávají do jiného typu interakce. To, v čem pomáhá, je, že řeší jakoby jiné obtíže, ale v konečném důsledku to přináší klid do té třídy, protože ve chvíli tím, že on jakoby řeší tu situaci toho konkrétního dítěte, dítě potom nemusí v té třídě na sebe strhávat pozornost. Je mnohem líp připravený na to se učit, protože někdo se postará právě o jeho potřeby.
Ještě nějaké nástroje nebo hacky, jak se tak říkává, na hladší inkluzivní vzdělávání jste získala během těch svých supervizí?
Někdy se stává, že ve školách jsou možná děti, kterým by možná bylo lépe někde jinde. Na druhou stranu stále je v Čechách velké množství škol, kterým se dá prostě říct segregované. A myslím si, že stále zbytečně mnoho dětí, které mají na to být na běžné základní škole a bylo by to pro společnost přínosem, končí v jiných školách. To je ale systémové řešení. Jinak za mě z povahy toho, co dělám, já bych byla ráda, kdyby supervize na školách byly naprosto běžnou součástí, kdyby pedagogové měli možnost pravidelné mentální hygieny a péče o sebe, protože mám pocit, že to je trošku zanedbaná oblast, že vlastně se málo přemýšlí o tom, jak emočně náročné je trávit celý den s dětmi ve třídě.
Pokud nás poslouchají rodiče dětí, které mají spolužáky nebo spolužačky právě s náročným chováním, co byste doporučila jim, jak mluvit se svými dětmi o situaci ve třídě, která jim třeba nemusí být komfortní, nebo s vyučujícími, jak celou tu situaci zvládnout, pokud vlastně s ní nemůžete dělat vůbec nic?
Já doporučuji jakoby to svoje dítě si poslechnout. Nepodpořit ho v tom, že tamto dítě je strašný. Podpořit ho v tom, že je v pořádku, že on to prožívá tak, jak to prožívá. Že ho to frustruje, ano. Ale zároveň být jako opatrný k tomu, ano, ale tak má nějaký příběh, něco. Možná i zvědomit tomu dítěti, které nemá specifické potřeby. Že je to fajn, že žádný specifický potřeby nemá, že to je fakt výhoda. A určitě naslouchat, jako přijímat tu zlobu těch dětí, ale nepodporovat jí ve zlobě vůči tomu žákovi. Pokud mají pocit, že dítě je ohroženo nějakým způsobem, má smysl to se školou komunikovat, ale spíš bych doporučovala přátelskou komunikaci s tou školou na téma, je něco, co můžeme dělat, můžeme nějak pomoct, jaká jsou řešení, ne po škole vyžadovat věci, které škola prostě z principu udělat nemůže. Například toho žáka někam vyloučit. To není něco, co je v moci té školy.
Naším hostem byla Lucie Pivoňková z Člověka v tísni, supervizorka pro pedagogické pracovníky. Děkuji, že jste přišla k nám do studia.
Děkuji, Jan. Nasledanou.
Společné inkluzivní vzdělávání dětí znamená pro učitele mnoho jednotlivých a různorodých zkušeností. Budeme rádi, když se s námi podělíte o ty svoje. Naše adresa zůstává stejná, reparat@rozhlas.cz. A pokud vás zaujala možnost supervizí pro přetížené a bezradné učitele, připojujeme ještě tip na program Člověka v tísni s názvem Společně k lepší škole. Připomínáme také Institut asistentů pedagoga a sociálních pedagogů. Ti sice zatím nejsou v českém školství ukotveni systémově, ale školy si takovou pozici mohou zřídit po vlastní ose. Jak totiž vyplynulo z dnešních rozhovorů, čím víc podpory pedagogové pro svoji práci od školy dostanou, tím větší šance je, že zvládnou i náročné výzvy, které dennodenní zvládání kolektivu plného individualit přináší. Editorkou dnešního reparátu byla Markéta Vosková, zvukový design měl Jaroslav Pokorný. Těším se u dalšího reparátu, opět v pondělí.